Ukas annonsør HelloFresh. Som lytter av podcasten Hjernesterk, så får du en rabattkode. Så hvis du går inn på hellofresh.no, og så bruker du koden FRESHHJERNE I et ord, så får du opp til 1779 kroner I rabatt på de første 6 matkassene dine. Det ganske så bra. Du, har du hatt noen gode HelloFresh-opplevelser I det siste, eller Mats?
Ja, det har jeg. Stadig. Så HelloFresh jo utrolig praktisk. Det variert, god, ernæringsrik mat. Det gir den ultimate middagsopplevelsen, spør du meg. Hva mer kan man be om som voksen enn å tilnærmet få maten servert på bordet? Ja, du får den levert på døra. Ja, du må tilbered den selv, men det jo så enkelt å lage, så enkelt å gjøre, så kjapt, og så det dette her med at det porsjonert skikkelig, og ja, vi spiser på alt. Jeg hater å kaste mat. Det noe av det verste jeg vet, det å kaste mat. Det synes jeg forferdelig å gjøre. Det synes jeg et hån mot alle disse stakkarene som ikke har mat på bordet. Så det jeg legger merke til med HelloFresh, det noe vi har spist et familiemåltid med HelloFresh, God og mette, alle tilfreds. Vi har spist litt annerledes mat som jeg ellers aldri I livet hadde funnet på selv å lage. Så har vi også spist opp all maten. Barna har spist opp, kona min har spist opp, jeg har spist opp, og vi slipper å kaste mat. Det bærekraftig, men mest av alt, jeg bare liker ikke å kaste mat, og jeg vet at det jo et stort problem også. Så ja, jeg anbefaler HelloFresh på alle måter, Ole Petter.
Ja, det veldig bra. En av de tingene jeg synes veldig fint, det jo, vi har jo barn begge to, Jeg synes jo veldig ofte at barna mine I alle fall, de har mye lyst på den samme maten hele tiden, og så jo vi litt sånn, det jo ofte barna som får lov til å bestemme noe om dagen, vet du? Så det ender jo opp da med å bli måltider som ganske like. Noe av det flotte med HelloFresh jo at det utrolig variert. Du får så mange varierte retter som gjør at barna mine I alle fall spiser mye mer balansert og et variert kosthold. Så det bra.
Ja. Det det der med perspektivet, utvide perspektivet litt. Det en flott trening på å spise annen mat og bruke HelloFresh. Det oppleves som eksotisk, og barna nysgjerrige på det, og den maten de med å lage selv, den spiser de. De får et helt annet forhold til den maten. Så det bra. Men Ole Petter, hva var det du sa den der koden vår igjen?
Du, det ganske enkelt. Du går rett og slett inn på hellofresh.no, og så bruker du koden FRESHHJERNE I et ord, og da får du opp til 1779 kroner rabatt på de første 6 matkassene dine, pluss gratis levering på første kasse hvis du ikke har prøvd HelloFresh enda. Og denne rabatten den kan også brukes hvis du har vært kunde hos HelloFresh tidligere, det vil si for mer enn 12 måneder siden. Det noe å lure på, eller?
Gå og nyt maten. Nam nam.
Har du et enkeltpersonforetak eller en liten bedrift? Da du sikkert lei av å høre meg snakke om hvor enkelt det med kvitteringer og bilag I fiken. Så vi gir oss her ved. Fordi vi liker enkelt. Fiken. Superenkelt regnskap.
Nyt sommerferien på Prime.
I'm here to show you a wonderful place.
Opplev spennende turer.
Så kan dette bli veldig farlig.
Finn sommerkjærligheten.
You're like a Coachella.
Hi.
Hi.
Se på Fallout, Furia eller The Idea of You.
Okidoki.
Og gjør deg klar for en sommer full av eventyr. Bare på Prime. Krever abonnement på Prime Video.
Velkommen til en ny episode av podcasten Jernsterk. Det jeg tenkte vi skulle ta litt sånn generelt om helse I dag, Ole Petter. Det jo, pandemi jo litt sånn historie egentlig, men den jo ikke helt over, utrolig nok. Men jeg tenkte her, jeg så på en sak her fra noe jeg følger. Det altså NHI. .no, det kan jeg anbefale så alle som interessert I helse, så det artig, der kommer det mye artige artikler noe mer viktig enn andre selvfølgelig, men det handler I hvert fall om folkehelse og fysioterapeut, så det liker vi jo men her står det da, det en artikkel som kom om at trening gir lavere risiko for død av influensa og lungebetennelse det jo ikke akkurat noe sånn stor nyhet for oss I podcasten Hjernesterk, eller for lytterne våre av podcasten Hjernesterk, for den slags skyld også. Vi har jo snakket mye om dette her, å gjøre seg selv mest mulig robust I møte med utfordringer, både fysisk og mentalt, og der jo fysisk aktivitet, et godt treningsgrundlag, da, eller en god fysikk, vil jo gjøre deg sterkere I møte med sykdom selvfølgelig. Men også dette her I forhold til det mentale med at fysisk aktivitet har gevinst der og da, når du kommer deg ut på en tur, eller joggetur, eller hva det måtte være, mestring, alt dette her, gevinsten du har på hjernen, eller effektene som skjer opp I hodet vårt og sånne ting, det har vi snakket om. Men her det altså en studie da, som går på rett og slett at regelmessig kondisjonstrening, står det, nå siterer jeg rett fra, selv I mindre mengder enn det som anbefalt som et minimum, forbundet med lavere risiko for død og influensa. Død av influensa og lungebetennelse. Og så står det videre, dette ifølge en studie som ble publisert I British Journal of Sports Medicine I mai 2023. Så dette en ganske fersk undersøkelse. Voksne blir anbefalt å trene I minst 150 minutter I uken med moderat intensitet, eller minst 75 minutter I uken med energisk intensitet. Man bør trene kondisjon og minst 2 økter I uken med styrketrening. Veldig generelle råd her, som vi egentlig har jo, de ligner veldig mye på andre råd vi har lest. Kondisjonstrening kan være rask gange, jogging, svømming, sykling, bruk av trappmaskin og lignende. Målet å øke pulsen og bli svett. Og så bare litt om studien. Forskerne bak den aktuelle studien ville finne ut om bestemte typer og mengder fysisk aktivitet kan forbindes med redusert risiko for død av influensa eller lungebetennelse, og den undersøkelsen ble altså utført på 577.909 voksne deltakere, amerikanere, og den varte altså 20 år fra 1998 til 2018. Deltakerne ble spurt om hvor ofte de trente energisk I mer enn 10 minutter, og hvor ofte de var I moderat eller lett aktivitet. De ble også spurt om hvor ofte de trente styrkeøvelser, og så bla bla bla. Jeg skal ikke ta alt her.
Nei, ikke men, gjør det.
Nei, for det blir langt. Men ja, altså, vi har jo snakket om dette her før, Ole Petter, I forbindelse med pandemien, så snakket vi om dette her med vi bruker jo veldig, altså det ble pumpet ganske mange 100 milliarder kroner inn I samfunnet da for reparasjonens skyld, på skadene på økonomien og sånt som pandemien førte med seg. Men vi bør jo egentlig allerede begynne nå å ruste opp befolkningen til neste pandemi, for det kan jo være at den kommer om 10, 15, 20 år igjen, og det ble jo snakket en god del I hvert fall, selv om det kanskje kom litt I skyggen av mye annet, om at fysisk aktivitet da også kunne være med å gjøre sykdomsbyrden noe lavere. Og det jo den studien her litt sånn godt eksempel på da.
Ja, ja, og jeg synes nesten ikke vi har snakket om det. Det ble jo mye snakk under pandemien av naturlige årsaker, at vi må forberede oss på at det kanskje kommer nye pandemier, og hva det vi skal gjøre for noe da? Hva det vi har lært av denne pandemien som kom som julekvelden på kjerringa? Mm. Og det nesten det eneste jeg har hørt, det er selvfølgelig vaksiner, det viktig, det helt, helt nødvendig. De må vi gjerne ha på plass så tidlig som mulig. De må være tilgjengelige for alle. Mm. Og vi snakker om respiratorer, nok sykehusplasser. Vi snakker om nok handsker og munnbind og alle disse tingene, som selvfølgelig viktig de også. Men jeg synes vi har snakket marginalt om det å forebygge ved å ta vare på egen helse. At vi hadde hatt langt færre syke, langt færre døde på verdensbasis, også I Norge, hvis vi hadde vært litt flinkere til å ivareta egen helse. Mm. Med fysisk aktivitet, med kosthold. Og nå det fysisk aktivitet som det snakk om her, og denne studien veldig god, den veldig svær. Mm. Mange, altså flere hundre tusen mennesker fulgt over lengre tid, og det man kort og godt ser jo at hvis du oppfyller myndighetens anbefaling om både styrketrening 2-3 ganger I uka og 150 minutter I uka med kondisjonstrening, så halverer du sannsynligheten din for å dø av lungebetennelse eller influensa, og det relativt vanlige dødsårsaker, spesielt blant eldre. Mm. Altså tenk deg det, du halverer sannsynligheten din for å dø. Og så snakker vi nesten ikke om det. Og kanskje det mest interessante her jo at absolutt alle måneder drar. 150 minutter jo nederste innslagspunktet på myndighetenes anbefaling for fysisk aktivitet. Det skal bør være 150-300 minutter. Og så ser man på de som trente kondisjon kanskje så lite som 10 minutter I uka.
Ja.
Altså mindre enn 10% av det som anbefalt. Ja. De hadde 21% lavere risiko for å dø av influensa eller lungebetennelse.
Mm.
Altså, investert 10 minutter I uka da, så har du 20% lavere sannsynlighet for å dø av influensa eller lungebetennelse.
Kjempemotiverende da, for folk som ikke trimmer noe særlig.
Og lese der. Og trener du mer, og oppfyller myndighetens anbefaling både for kondisjon og styrke, så det halvering. Og trener du enda mer enn det, så reduserer du ytterligere. Helt til det 600 minutter I uka, trente du mer enn det, så ga det ingen ytterligere fordeler. Mm. Men poenget at absolutt alle måneder drar, og det utrolig effektivt, og her det bare sett på influensa og lungebetennelse, men vi vet at det samme gjelder for covid.
Mm.
Og det gjelder for andre typer sykdommer også. Skal du legge til hjerte-karsykdom, hjerteinfarkt og hjerneslag, og hjertesvikt og nyresvikt, og, altså nevne en sykdom, depresjon, demens, diabetes type 2.
Ja, så sliter du motivasjonen.
Det nesten rart at ikke flere driver med dette, altså.
Ja, nei, sliter du motivasjonen, gå og les den undersøkelsen, har du enda flere argumenter til å gjøre det. Så det er liksom en no-brainer det der egentlig, Ole Petter. Men allikevel, så vanskelig for så mange av naturlige årsaker, fordi at vi programmert til å hvile mest mulig, vi programmert til å spise fetest mulig mat, og gaffle I oss mest mulig, vi programmert til å hvile, fordi at sånn var vi som når vi bodde, når vi var I huleboere. Men... Vi kan sikkert snakke mer om dette enn den type saker etter hvert, Ole Petter, hvis vi holder det gående, sånn som vi har gjort de siste årene med podcasten Hjernesterk. Men vi har fått et lytterspørsmål her. Her det en eller annen som skriver, usikker på om dere har snakket om pulsklokker og alle disse målingene folk henger seg opp I, basert på pulsmålinger på håndleddet. Her det opplagt en som litt sånn. Litt skeptisk. Jeg opplever de målingene ekstremt unøyaktige, skriver innsender. Kan det ikke bli et stressmoment, også hvis alt skal måles og analyseres? Og så legger da lytteren til da, en artikkel I NRK, som ganske morsom. Den er altså fra 10. juni I år, og det da en artikkel med overskriften «Lar pulsklokka styre viktige valg I hverdagen». Den handler om Anne-Sofie Arnsen, 24, som en av flere som lar stressmålinger påvirke søvn, mat, alkohol og aktiviteter. Flere forskere advarer, står det, mot den nye livsstilen. Jeg vet ikke, Ole Petter, hvor mye mer jeg skal lese. Jeg må lese litt til, merker det. For det litt artig dette her. Her står det da, når jeg refererer til denne NRK-artikkelen. Når 24-åringen våkner om morgenen, får hun en rapport om nattas søvnkvalitet. På lesesalen får hun et overblikk over stressnivået sitt time for time den samme morgenen. Ved lunsjtider ser hun på klokka for å finne ut hvordan kroppen reagerer på ulike matvarer. Og så uttaler hun seg da her, intervjuobjektet. Jeg spiste pizza på mandag med noen I klassen, og det ble høyt stressnivå gjennom hele kvelden. Det var helt sykt, sier Arnsen da, som er vedkommende I artikkelen her. 24-åringen en av flere, står det, som aktivt forholder seg til stressmålinger, og relativt nye begreper som kroppsbatteri. Mer om dette I neste avsnitt. Jeg skal ikke lese hele artikkelen her, Ole Petter, men... Ja, det hørtes jo litt stressende ut kanskje, å ha det sånn som Arnsen her I denne NRK-artikkelen fra 10. juni.
Ja, jeg synes jo det hørtes litt slitsomt ut.
Mm.
Men det handler om jo at vi I dag har fått teknologi som begynner å bli veldig avansert, og som kan måle en del helseparametre som tidligere var forbeholdt dyre, avanserte undersøkelser som ikke var tilgjengelige for befolkningen generelt, måtte betale tusenvis av kroner for å få gjort det I et eller annet laboratorie eller lignende.
Mm.
Og nå har vi jo disse smartklokkene og klokkene som ved en optisk sensor og måler både, ikke sant, vi kan måle puls selvfølgelig på håndleddet. Det relativt nyttig også. Mm. Når jeg drev å løpe aktivt, så måtte vi jo alltid ha disse målerne rundt brystet.
Mm.
Litt lavere terskel selvfølgelig, når det bare på håndleddet, og der jo klokka fra før. måle pulsen hele døgnet. Du kan måle pulsvariasjon, altså forskjeller I puls. Altså denne pulsvariasjonen sier jo noe da om stressnivået, og det å ha høy pulsvariasjon, det, eller hjertefrekvensvariabilitet, HRV, det, ja, det, da vet vi at det å ha høy pulsvariasjon, det tegn på at du har lavt stressnivå og bra for helsa din. Så du kan indirekte da måle graden av stress, vi måler søvn, og det kommer jo stadig flere ting til. Du kan måle hjerterytme, EKG.
Blodsukker. Og så det
blodsukker. Altså, jeg tenker et par ting. Det ene at hvis dette verktøy som motiverer deg, som får deg til å leve et sunnere liv, hvis den pulsklokka di som måler hjertefrekvensvariabilitet, eller altså pulsvariasjon, og måler EKG, altså hjerterytmen din, og den selvfølgelig gir deg en snitttid per kilometer og helsepoeng. Og gudene vet hva for noe. Hvis det motiverer deg til å komme deg ut, bevege deg, spise sunnere, prøve å redusere stressnivået ditt, så det helt fantastisk. Ja. Strålende. Jeg tror jo ikke at dette verktøy for alle. Jeg, I hvert fall min erfaring med å jobbe med mange pasienter over lang tid, at noen blir veldig motivert av disse tingene, noen synes at det kompliserer. Og det blir stressende I seg selv at alt skal måles. Og jeg nok en, en av de, jeg synes det litt slitsomt. Jeg vil helst ikke at klokka mi skal plinge hver kilometer og fortelle meg hvor fort jeg har løpt, eller nøyaktig hvor langt jeg har løpt. Eller. For meg så mye av, spesielt løping, det verdens enkleste greie. Ta på deg en joggesko, kom deg ut. Det krever minimalt med utstyr. Du kan gjøre det hvor som helst, når som helst. Og hvis det skal bli sånn, jeg kjenner folk som sånn, nei, å nei, pulsklokka mi ladet ut, da kan jeg ikke ta treningsøkta. Nei, jo, men ikke sant? Jeg litt sånn skeptisk til alt som kompliserer noe som egentlig enkelt. Men som sagt, noen blir motivert av dette, da synes jeg det helt nydelig. Ja. Og trykker ut grafer og sammenligner fra dag til dag og uke til uke, og synes det gøy. Kjør på. Men jeg vil også sende et signal og si at du trenger ikke disse klokkene for å ha god helse. Altså, alt det vi vet om helse I dag, det ganske enkelt. Beveg deg litt mer I hverdagen. Du må ikke ha en pulsklokke som måler intensitet for å få en verdifull treningsøkt langt ifra. Du en av de som ikke opptatt av dette, så altså, drit I det. Ikke mål puls, drit I intensitetssoner. Bare kom deg ut og beveg deg litt, og du kan jo komme langt uten også. Det jo ikke noe vanskelig å si noe om intensitet uten å ha en pulsmåler. Det har vi noen ganske enkle retningslinjer for. Lav intensitet, da kan du prate helt uanstrengt mens du jogger rolig. Moderat intensitet, da du litt anpusten, men du kan likevel holde på kanskje inntil en time. Og høy intensitet, da du ikke lyst til å snakke med noen. Sånn at jeg synes ikke vi skal gjøre ting for vanskelig. Og så jo et annet element her som tas opp, det jo I hvilken grad kan vi stole på disse målingene?
Ja.
Fordi basisen her må jo være at disse valide, altså de gyldige, de tallene vi ser på klokka, at de stemmer. Og der begynner jo disse klokkene å bli veldig bra, uten at jeg noe ekspert på det, så ser vi jo at man kan måle oksygenopptak, og det vil aldri bli like nøyaktig som en sånn direkte måling I en lab.
Nei.
Men hvis du ser på klokka di at den måler oksygenopptaket ditt til et visst nivå, og så trener du en stund, og så ser du at det har gått litt opp på klokka, så nok det ganske reelt. Selv om du kanskje ikke kan sammenligne fra person til person så mye. Men jeg tror fortsatt vi har et stykke igjen for disse klokkene før de gir oss like sikker og god informasjon som litt mer avanserte undersøkelser. Men jeg tror vi kommer dit ganske snart. For disse klokkene kan være... Ja, og...
Nå ringte faktisk sånn, akkurat klokka mi, Petter. Jeg må reise meg opp litt.
Jo, men jeg tenkte bare litt sånn I forlengelsen at så kan jeg nevne et forskningsprosjekt som jeg med I, som vi driver og søker litt midler om, og det... handler om at det så utrolig mye helseinformasjon tilgjengelig, blant annet via disse klokkene, som vi prøver å gi tilgang, sånn at helsepersonell kan få det. Så Så liksom, du kan se for deg at jeg skal treffe, som fastlege, skal jeg treffe fru Nilsen for første gang. Hun 65 år gammel. I utgangspunktet så vet jeg ingenting om henne.
Nei.
Ingenting om helsa hennes, risikofaktor for sykdom, men hvis hun har en smartklokke, og det jo sånn at halvparten av befolkningen har jo det snart, så vil de dataene som ligger der, de vil jo si noe om hvor mye hun har beveget seg de siste månedene, de vil si noe om søvnen hennes, de vil si noe om hjertefrekvensvariasjon, ja. Og så videre og så videre. Ja. Og hvis den informasjonen hadde vært tilgjengelig for meg som fastlege, så ville jeg i mye større grad kunne skreddersy behandling og oppfølging for pasientene mine. Så vi jobber litt med dette big data, da, og all den helseinformasjonen som tilgjengelig, blant annet i disse klokkene, det kan bli gjort tilgjengelig da, for eksempel fastlegene.
Men ikke det der kjempestrengt på grunn av GDPR?
Jo, veldig. Så det og vi ikke nærheten av å være der enda, altså, men det et stort prosjekt som vi skal jobbe med over mange, mange år, for å se om vi kan finne gode løsninger for å få dette til.
Men jeg liksom, når jeg leser den artikkelen der, og jeg høres kanskje litt sånn sarkastisk ut i tonefallet når jeg leser den, men jeg jo helt på linje med deg at dette her jo en kjempemulighet til å på en måte få en oversikt og få mer kunnskap og øke bevisstheten blant befolkningen generelt. Så tror jeg dette her en utrolig mulighet. Jeg blir jo litt sånn, når jeg leser NRK-artikkelen om hun 24-åringen da, som heter, hva er det heter for den? Anne-Sofie Arntzen, ja. Så tenker jeg jo at faren med det er vel det der med bevisstheten i forhold til egen helse, at det kanskje kan etter hvert, hvis man blir veldig avhengig av teknologien, at man etter hvert kanskje mister litt egen magefølelse også. Og at man blir avhengig av klokka, som du sier. Det skal sikkert litt til, Ole Petter, for å komme dit, men sånn som her, ikke sant, hvor hun blir sitert, Arntzen blir sitert på, jeg spiste pizza på mandag med noen i klassen, og det ble høyt stressnivå gjennom hele kvelden. Det var helt sykt, sier Arntzen. Og da jo spørsmålet, er det riktig at det stressnivået på klokka hennes gikk opp på grunn av pizzaen? Eller var det andre årsaker til at stressnivået gikk opp for det. Du får jo inntrykk av gjennom artikkelen her at Arntzen konkluderer med at det var pizzaen som var
årsaken. Ja, ja.
Og det, der skal man jo være litt sånn forsiktig på å konkludere. Da.
Ja, og jeg synes på noen nivåer så begynner dette å bli litt sånn, jeg skal ikke si urovekkende, nå er jeg faktisk litt usikker på hvilke begrep jeg er ute etter. Men at vi skal trenge en pulsklokke og se på den flere ganger hver dag for å ta gode livsstilsvalg i hverdagen, det kan sikkert hjelpe oss noe, men i bunn og grunn så vet vi jo veldig mye om hva som gode livsstilsvalg.
Ja. Vi vet om fysisk aktivitet. Og hvis du er frisk og har gode vaner, er det ikke også da en fare for at vi kanskje sykeliggjør oss selv? Hvis da den klokka viser litt andre tall eller statistikk enn det vi kanskje hadde ønsket oss.
Jeg tror vi skal være litt forsiktige med å strekke det alt for langt og stole på at denne pulsklokka, det det som orakelet for å fortelle deg hvordan helsa det og hva som viktig for å ta gode livsstilsvalg. Det jo litt sånn vi fokuserer på alt annet enn det som vi har et forhold som vi vet, som vi kan veldig godt. Få litt bevegelse, spis sunt, få nok søvn. Det behøver du ikke noe klokke for å fortelle deg, generelt sett. Da. Og det klart, når hun trekker konklusjonen på at hun spiste pizza, og så viste klokken et vanvittig høyt stressnivå, ja, så kan det jo tenke seg at det kan være 50 andre ting enn pizzaen. Vi lever jo komplekse liv, hun har sikkert gjort mye annet på mandag, annet enn å bare spise pizza, tenkt på en del ting, gjort en del ting, spist andre ting, drukket ting. Sånn at la oss ikke trekke disse konklusjonene for langt, men jeg har lyst til å si en ting, for denne artiklen bygger jo blant annet på en bok av en kollega av meg som heter Torkil Færø, veldig dyktig og flink lege, som veldig opptatt av livsstil og forebygging og fysisk aktivitet blant annet. Han har skrevet en bok som heter Pulskuren, som blitt en bestseller, en veldig bra bok, og som handler om hvordan du kan bruke disse klokkene til å måle stressnivået ditt og lære litt av det, ikke sant? Hvilke ting I hverdagen det som øker stressnivået ditt? Hvilke ting det som senker det? Det ikke gitt at vi vet alltid det.
Nei.
Så å bruke dette med sunn fornuft, kjempebra hvis du blir litt motivert av det, men tror vi skal passe oss for at vi skal plutselig, så det klokken som skal bestemme hvordan vi skal leve.
Mm. Ja, jeg husker jo min far var jo en av de første landene faktisk som begynte å bruke pulsklokker på idrettsutøverne. Han oversatte jo blant annet en bok for Polar Elektro, som jo det selskapet som på en måte startet, og som revolusjonerte litt det der med pulsmålinger. Og fatteren tok jo også disse pulsklokkene og begynte å bruke det I oppfølgingen av pasienter med angst og depresjon på Modenbad, og bevisstgjorde de på dette her med puls når de var ute I aktivitet. Og de så også tok hvilepulsen før og etter aktivitet. Og da så mutteren, fatteren, det husker jeg vi snakket om rundt bordet, eller de snakket om rundt bordet, og jeg observerte hva de snakket om, husker jeg de sa at pulsen var ofte lavere på pasientene etter aktivitet enn før aktivitet, og det mente de da handlet om at de hadde fått ned spenningsnivået I kroppen, ikke sant? Og var mer avslappet etter å ha vært ute I aktivitet. Og det veldig interessant, ikke sant? Og da bevisstgjorde pasientene da med den dataen de hadde på håndleddet sitt, som jo var på en måte et fakta, og bevisstgjorde da pasientene på den gode gevinsten av å være ute I fysioterapi og forklarte pasientene hvorfor nå de følte seg mer avslappet. Så det kan brukes på mange måter, men jeg husker også fatteren ble jo veldig oppgitt over en del idrettsutøvere han trente, som hang seg helt fullstendig opp I den pulsklokka og skulle ha på seg absolutt hele tiden, selv når de gikk en tur rundt huset, som han sa da. Og det samme ser vi jo nå, ikke sant, I sykkelsporten med hvor de også måler alt mulig rart. Rytterne sykler med disse armbåndene for å måle glukose, det ikke lov I konkurranse, men det lov på trening. De har wattmåler og så videre, og så blir for mange for opphengt I dataene, og så kan det blant annet føre til at de på en måte mister litt magefølelsen I forhold til trening. De lytter ikke nok til egen kropp, de lytter ikke nok til egen motivasjon og så videre på tunge dager, og I tillegg, så gjør det at de kan føre til spisevegring og så videre, for de regner jo om vatt til kaloriforbruk og sånne ting. Så ikke sant, det noen, men I utgangspunktet det jo veldig positivt, men det det der med å bruke det med måte.
Ja, sånn gjelder det nesten alle mulige nyvinninger, også teknologi, at det litt sånn tveget sverd. Det kan være superpositivt, og det faglig spennende, og klart, hvis du snakker om toppidrett med bittesmå marginer, så jo det å ha kontroll på mange av disse parametrene med søvn og stress og pulsvariasjon, laktatnivåer og så videre, altså, det kan jo være forskjellen på å trene effektivt og få god framgang og vinne og komme langt bak. Men hvis vi snakker om folkehelse, så tenker jeg at ja, disse kan være motiverende, de kan være fine for en del av befolkningen, men det ikke noe behov, det ikke sånn at folkehelse automatisk blir bedre fordi vi har noen pulsklokker, eller så måler det ene eller det andre. Jeg pleier å si, det ikke et stort folkehelseproblem at folk trener med gal intensitet.
Nei, og så tenker jeg at du var inne på dette med toppidrett.
Det det at de ikke beveger seg.
Ja, og så hvis du tar den referanse til toppidrett da, I toppidrettssammenheng så det jo veldig interessant med alle disse målingene I forskningsøyemed også, og der brukes jo gjerne også eksemplene fra toppidretten hvor de jo tyner det vel langt, hvor de utforsker vel mye og lever kanskje litt over grensa på hva de burde gjøre, men alt dette dokumenteres jo og med og videreutvikler treningsmetoder og så videre, som igjen kan tilbakeføres I visse varianter da til folkehelsa med at ja, det her sannsynligvis mest fornuftig å gjøre. Det det de gjør på det og det nivået, selvfølgelig mye høyere enn det jeg snakker om her, men noe av prinsippene det samme, det bare 80% mindre mengde som trengs for å oppnå et ønsket resultat. Da. Så sånn sett så jo på en måte toppidretten også en litt sånn, toppidrettsøver litt sånn prøvekaniner, og der jo det klart, der de verktøyene ekstremt bra for å få en forståelse, og han har laget analyser som gjør at man kan videreutvikle da, nye metoder. Så, nei da, men det spennende. Det innspillet, det lytterinnspillet der var veldig bra, synes jeg, veldig artig og morsom artikkel også.
Ja, da, og det, igjen, min oppsummering rett og slett at hvis dette motiverer deg, supert, det spennende, morsomme, fine verktøy du kan lære litt av også. Samtidig så jeg bekymret for å komplisere ting. Jeg tror at hvis vi skal få flere nordmenn i aktivitet, så må vi gjøre det lettere å komme oss i fysisk aktivitet, ikke vanskeligere. Så jeg håper ikke noen tenker og tror at du må ha en av disse smartklokkene, eller må måle det ene og det andre for å ta noen gode helsevalg. Det holder massevis å komme seg ut og bevege seg litt, uten klokke i det hele tatt. Ja. Så stresser det deg, og du synes dette blir komplisert, og dritt i det.
Ja, dritt i det.
Det ikke rett noe du må ha.
Neida, men jeg har klokke selv. Det har sikkert du også, Ole Petter. Så ønsker gjerne dette i bursdag og jul. Men vi, Ole Petter, du skal sikkert et eller annet, og jeg skal videre, jeg også. Så takker for oppmøtet, Ole Petter. Takker til deg som lytter på podcasten Hjernesøk, og samarbeidspartnerne våre, Moderne Media, ikke minst. Og takker for de som sender inn lyttespørsmål til oss. Det setter vi stor pris på. Da du med og videreutvikle podcasten sånn at vi har noe å snakke om i fremtiden også, så takk for det, og kos dere, stå på og kom dere ut og motionere litt.
Moderne medier.